Je asistovaná reprodukce stále ještě poslední záchranou pro páry toužící po dítěti, nebo se z ní stal biznis, který stále častěji překračuje etické hranice? V DVTV je psycholožka ze zdravotně-sociální fakulty Jihočeské univerzity Hana Konečná, která je zároveň jedním ze dvou zástupců Česka v bioetické komisi Rady Evropy. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak i tohle je současný obrázek asistované reprodukce BEP, na kterém si tedy zájemci mohou vybírat dárkyně vajíček nebo dárce spermatu podle katalogu s fotkami a detailními informacemi. Hned na úvodní stránce září nabídka jednoho vajíčka za výhodnou cenu 360 eur. Stala se z lidského života položka v e-shopu?
Do určité míry ano a odpovídá tomu i tady ta webová stránka. Mohla bych upozornit na mnohem víc takových, třeba jak se nabízí už i v České republice pro osamělé muže se náhradním mateřství i s výběrem pohlaví budoucího dítěte. Takže abych odpověděla na tu vaši první otázku, jestli se to stalo záchranou nebo obchodem obojí. Asistovaná reprodukce je velmi důležitá metoda, jak pomoci lidem, kteří nemůžou mít dítěti, když se zanedbá třeba u malého kluka varikokéla, tak pak nemůže mít děti ve vyšším věku, nebo když holčička má nějakou operaci nebo prostě nějakou genetickou vadu, tak je to samozřejmě veliká pomoc. A já jsem léta byla podpůrce, nebo ještě jsem podpůrce léčby asistovanou reprodukcí, ale zároveň se z toho prostě stal biznis, který osobně nevím, kde bude mít hranice a já se toho bojím.
Takže ten e-shop, jak ho vidíme, jak fotky, jak z módních časopisů, to už je podle vás za hranou?
No vidíte, to jste vybrali zrovna jakou zajímavou stránku, tady máte vlastně číslo zboží někde, tady asi jste to ustřihli zrovna 3D view, může se to prohlídnout ze všech stran. Tady máte nějaký parametry toho zboží a buy now, jaký je to rozdíl od toho, když kupujete mobil nebo šaty.
Vy dokonce tenhle katalog jste získala, ten jste donesla vy a ten jste získala na nějaké odborné konferenci.
No, já jsem byla ve Vídni v létě na konferenci Evropské společnosti pro lidskou reprodukci a tam, jak je velká hala s těmi sponzory a exhibitory, tak jsem tam našla tenhle katalog a přiznám se, že mě to šokovalo, na že na evropské odborné. Přičemž Evropa se teda drží úmluvy o lidských právech a biomedicíně, kde je napsáno, že člověk nesmí být jaksi předmětem a že za dárcovství nesmí plynout žádný finanční zisk. Takže jsem si ten katalog přivezla, ukazuju ho studentům a všichni si myslí, že to mám z Ameriky.
Takže takovýhle katalog je tedy na hraně i jakoby té evropské legislativy a regulace?
No pro mě už je za hranou, protože tohle, jestli se vám zdá, že je to anonymní, že to je neanonymní, ale že to je dárcovství altruistické bez toho, že by z toho plynul komukoliv nějaký zisk. Já to tak tedy nevnímám.
Tak on ten altruismus v vozovkách je popsán tady v tom letáku. Darujte naději, naději, která si chce vydělat.
To je nejen v asistované reprodukci, tady vydělejte si darováním vajíček, je zajímavé, jak ten jazyk se úplně změnil. Tady podle mě jsou slova, které jdou proti sobě, že vydělej si darováním. Mm. Ale to tady toho je víc. Není to jen v asistované reprodukci.
V Česku bych tady takovouhle banku, takovýhle e-shop nebo banku takovou to provozovat nemohla?
Pevně věřím, že ne.
Je pro vás těžko přijatelná forma, kdy tady ten web opravdu vypadá skoro jako běžný e-shop, anebo spíš samotný obsah, kdy na sebe dárkyně a dárci prozrazují celou řadu informací, včetně oblíbeného jídla, to, že se rádi dívají na komedie, i třeba toho, že ta dívka v pubertu neměla akné?
No to tam čtyři z toho katalogu.
Ano, ano.
V pozici toho, kdo potřebuje dárcovskou gametu, by mě samozřejmě zajímalo, od koho mám tu gametu, jak ty lidi jsou zdraví, nebo jak jsou vzdělaný, nebo případně i asi by mě, abych měla k ním jako člověk trochu blíž, tak by mě třeba zajímalo, jaký mají koníčky. Ale něco jiného je odpovědnost, řekněme, jednotlivce, že člověk prostě v nouzi má nějaká přání, nebo ani v nouzi, ale je přirozen, že člověk má nějaká svá přání a sny. A něco jiného je odpovědnost instituce. A tady si myslím, že to je přesně ono, kdy už se překročila ta odpovědnost instituce. Já jako člověk se svými sny mám nějaké přání, ale teď je o to, kam se dovolí až ta realizace těch mých přání. Jestli si můžu přát, jak tam bylo na tom jiným webovým, že teda povolí volbu pohlaví dítěte. U nás je to teda zatím zakázáno, přesto to nabízí, že jako službu v České republice, nevím kdo.
Jak to ale vybalancovat, pokud vy sama říkáte, že ta anonymita tak úplně žádoucí není a že je pro rodiče důležité mít informace?
Pro mě anonymita, ono je něco jiného o tom dárci něco vědět, jakože byl zdravý a já nevím, byl vysoký jako váš manžel třeba, jo. A něco jiného je znát o něm identifikující údaje, to jest jak se jmenuje, moc se s ním kontaktovat a tak. Takže něco o něm vědět je asi je potřeba, aby se vědělo, že je ten dárce zdravý, ostatně jiný, třeba v české legislativě by asi se nemohl stát dárcem, kde by nebyl zdravý. Může se tomu právě té rodině sdělit něco, že teda je vysoký jako váš manžel, aby ten pár snížil svoji úzkost. A něco jiného je teda opravdu až ho kontaktovat. A ono taky hlavně je rozdíl v tom, kdo to dárcovství potřebuje, že? Jak se ta metoda využívá, jestli jsou to medicínský důvody nebo sociální důvody, když ta hranice mezi nimi je velmi tenká a velmi kontroverzní.
Takže podle vás z touhy mít dítě se nemá stát nárok? On už možná v praxi se jim stal. Ptám se na to, na ten etický pohled, jestli tedy z touhy po dítě se má stát nárok a jestli touha po dítěti třeba heterosexuálních párů nebo žen, které už překročily svůj reprodukční věk, tak jestli je to pořád ještě léčba, vlastně ta touha. Ono možná, když člověk touží po dítěti, tak také trpí a je to možná také nemoc.
Samozřejmě, že člověk, když touží po dítěti, že trpí. Ale co je to léčba a co je to nárok, je hrozně složitý. Pro mě teda ještě neexistuje nárok na dítě, jako neexistuje nárok na to, abych, já nevím, vystupovala v Superstar nebo v něčem takovým. Trošičku odbočím, teď jsem byla minulý týden na konferenci sexuologické evropské tady v Praze a byla tam velká diskuze odborná o tom, jestli když muž trpí pocitem, že některá jeho část těla je menší než normální, jestli se má ten muž operovat, ačkoliv podle všech měření ta jeho část normální je. A byly tam diskuze, jestli ho teda operovat nebo ne. Jeden zastánce byl pro operaci, jeden ne. Tak je to takový těžký. Jo?
Ten balans bude velmi těžké hledat.
Hledá těžko. Ale myslím si, že v asistované reprodukci by se měl najít s nás, protože když se překračují biologické limity, tak když teda ten muž trpí tím, že má nějakou malou část těla menší, než si představuje, že by měl mít, tak se to řeší bez pomoci nějakých dalších osob a bez následků pro někoho dalšího. Zatímco asistovaná reprodukce mimo biologické limity jde jedině pomocí dárcovských gamet a náhradního mateřství. Vidíte, kam se to dostává, daruj, dostaneš. A vzniká z toho nějaký další člověk, který bude mít nějaký svůj život a je otázka, jaký. A když je tohle institucionálně řízené, asistovaná reprodukce je řízená institucemi, dělají odborníci, ti samozřejmě za to mají svoji odpovědnost.
Takže když 50-letá žena trpí tím, že touží po dítěti a nemůže už sama jej počítat ani porodit, tak je to ještě léčba? Nebo už je to podle vás to, co by se nemělo stát, že nějakým způsobem definujeme a naplňujeme touhu mít dítě?
V gynekologii je diagnóza předčasné ovariální selhání. To je, že žena teda nemůže mít díky tomu, že nemá zdraví vajíčka, schopný oplodnění, že je nemocná. A to je definovaná hranicí 40 let. Takže tím jsem vám asi odpověděla,
takže
léčba je podle zatím medicínských definic, které uvidíme, jak dlouho budou ještě platit tyhle definice, protože se ty definice pochopitelně mění. Takže by to mělo být ohraničené podle mě hranicí 40 let. Argument, že plno ženských otěhotnělo třeba i před 50, beru. Já bych nedávala vysokou hranici, ale dala bych ohraničení, že darovaný vajíčko se může použít jedině do 40 let.
A pak už je to výroba dítěte na zakázku.
Pak už je to pro mě výroba dítěte na zakázku, jakkoliv lidsky pochopitelná vzhledem k tomu jednotlivci.
Co pak děti? Neměli by mít právo později dopátrat se svého genetického původu, i když samozřejmě dnes je ten jejich genetický původ rozsetý po celém světě v tělech dárců. Jeden třeba je z Ukrajiny, jeden je z Ruska, náhradní matka třeba z Asie.
No. ten trend ve světě je takovejhle, protože dárcovství gamet se používá čím dál tím víc. Většina z toho, já nevím, 95% z darovaných gamet je pro nemedicínské účely. Když by se ty vajíčka darovaný a spermie darovaný dávaly jenom teda z těch medicínských důvodů, to je heterosexuální pár v reprodukčním věku, tak by to bylo potřeba asi 5% a tadyhle to by vůbec nebylo potřeba, protože by se našlo dostatek dárců takových těch altruistických, bylo by jich potřeba jenom velmi málo. Takže to hrozně roste a teď co s tím, že jo? Když ty dítě máte, já nevím, 5 jich za rok narozený z dárcovských gamet, tak se to dá řešit nějak individuálně. Když jich máte miliony za rok v Evropě, tak už se hledá teda nějaký legislativní krok. Takže ten trend je, že se bude odanonymňovat dárcovství gamet s tím, že dítě bude mít právo v 18 letech se dovědět identitu toho dárce.
Nebo dárců.
Spíš to budou asi dárci, že občas to může být spermie, obvykle bývá z Dánska, vajíčko bývá z České republiky, náhradní matka z Ukrajiny, ještě tam můžou být další, že jo, jeden žadatel bude, já nevím, abych nějakou zemi neznevýhodnila, Brit, další žadatel bude, já nevím, Řek, takže to bude mít to dítě docela komplikovaný. A já teda osobně sama za sebe jsem proti tomuhle trendu, já nejsem příznivec od anonymňování dárcovství gamet.
Když to ale přeženu, tak proti přírodě je i umělé oplodnění, proto se mu ostatně říká umělé. Tak proč je takový problém zajít ještě o krok dál a dát možnost budoucím rodičům si prostě vybrat? Myslím to z toho pohledu, že medicína to umožňuje. Navíc mentálně i v tom, jak vnímáme bezbřeze svobodu v těch západních společenstvích, tak je to asi nezadržitelné. Jestli vlastně tím etickým pohledem, který je asi pochopitelný, tak jestli se nesnažíme zastavit něco, co už zastavit nepůjde. Jestli by se neměly hledat ty regulace z druhé strany.
Regulace z druhé strany vždycky půjdou zase o krok dál, že furt ještě budete moct něco dalšího a dalšího. Někde jsem četla minulý rok, jsem se ten obrázek někam přinesla, že nějaký výrobce sexrobotů má za partnerku sexrobotku a že jich chce teda za ženu a plánuje s ní dítě. Zatím teda říkal, že ho vytisknou na 3D tiskárně. Jo. Tak, ale já si říkám, tak, že jo, kde je ta hranice, takže pak budeme žádat se sexrobotama, kam to ještě půjde. Je pravda, že to tímhle směrem jde, ale na druhou stranu zase lidi jsou ty, kdo vytváří zákony. Jsou demokratické společnosti, kde se můžou k tomu lidi nějak vyjádřit.
Problém je, že ty zákony jsou, ale ono se to stejně děje. V té šedé zóně, řekněme.
Ano, vraždit se bude taky vždycky, ale zatím jsme nepřikročili k zákonu, který by řekl, že když ten vrah už na tu oběť jde s tou kudlou, ať si aspoň nabrousí, aby netrpěla tak dlouho.
Rozumím tomu. Co tady se s tím dá dělat? Vy jste v bioetické komisi Rady Evropy. Chystá se nějaká regulace? Je to vůbec možné i z hlediska toho, jak to jde skutečně skrz tedy svět, skrz jednotlivé země? To by musel být nějaký globální regulační rámec nebo jeden registr. Nedovedu si to představit.
No ten trend je právě k nějakému globálnímu regulačnímu rámci, to je, že budou napřed národní a pak předpokládám, že se z toho stanou mezinárodní registry dárců, to už takovej návrh je. Horší je, že budou taky registry těch dětí narozených asistovaný reprodukce, který ale vůbec nedej žádný souhlas k tomu, že chtějí být v nějakém registru a už dopředu budou někde v registru a bude určeno, že ta spermie je z Dánska, vajíčko z České republiky a takový. Takže to považuji za vysoce problematický. A lidi se můžou vyjádřit k těm zákonům, jaký chtějí oni, že? Teď se bude přeformulovávat tkáňová direktiva evropská, která řeší právě asistovanou reprodukci, protože zárodeční buňky patří mezi tkáně a buňky. A ten trend tam bohužel teda je takový, že by se to mělo odanonymňovat, ale to záleží na těch jednotlivých stranách, které budou formulovat tu tkáňovou direktivu, jakou budou mít sílu a jakou budou mít motivaci a jaký budou jejich hodnoty k tomu, že i my se k ní budeme vyjadřovat k tkáňové direktivě.
Zeptám se ještě jinak, v tom, jak je ten biznis rozjetý, dá se s tím ještě vůbec něco dělat? Dá se to ještě dostat do nějakých břehů regulace, i kdyby třeba opravdu ty zákony vznikly, tak v jiných zemích zkrátka třeba platit nikdy nebudou, je to globální biznis. Podle vás podaří se to ještě dostat do nějakých mezí, do nějakých zdravých břehů, aby se to nerozjelo způsobem, kdy skutečně budeme řešit početí s robotickou ženou, když to přeženu a absurdu?
No, to budeme asi řešit. Ne? Já pevně věřím, že ano. Proto jsem přijala pozvání k tomu k nějaké diskuzi, protože když se vytváří nějaký zákony, tak asi by lidi měli vědět o tom, jaký jsou s tím spojený rizika třeba. V tadyhle s tím katalogem, já když to ukážu studentům a myslím si, že žijou v době, kdy se o tomhle hodně ví, tak oni na to teda koukají hodně, hodně divně a to jsem na zdravotně sociální fakultě, čili ty lidi k tomu mají docela blízko. Takže já věřím, že se s tím něco dá dělat. Jsou země, které mají přísnou legislativu a třeba taková Indie, kde byl tadyhle ten biznis už hodně velmi rozjetý s náhradním mateřstvím. To je známý, že se jezdil do Indie, do Thajska. A už to byla tak velká ostuda, že oni změnili svoji legislativu z poměrně liberální, že to bylo, přijedou tam cizinci, koupí si dítě, odvezou si ho, k tomu, že teď už pro žádný cizinci náhradní mateřství nedělají. Náhradní matka musí být někdo z rodiny, čistě altruisticky, čili vidět, že i ty velmi liberální legislativy se můžou vrátit k nějaké pro mě racionální formě, ale já osobně bych se teda ráda vyhla tomu přechodnému období,
které probíhá teď.
Který možná zatím u nás snad ještě neprobíhá, protože tadyhle ty weby nejsou český. Mm-hmm. Jo, tady operují nějaký zvláštní firmy na území České republiky, tady spíš ale virtuálně, že oni nejsou na našem území, oni tady zatím nějak pomocí webu.
Vy tedy věříte tomu a máte tu víru opřenou o ty zkušenosti, tak jak se v tomhle prostředí pohybujete, že ten tlak půjde od spodu, že vlastně k té regulaci a k tomu, že to tak lidé nechtějí, dospějí lidé sami v některých ohledech? Říkám si, jestli ta touha potom mít dítě není silnější. To je opravdu put, který možná převálcuje.
No dobře, myslíte, že 70-letý osamělý muž má put mít dítě? Asi jo, no. A za jakých okolností mu máme k tomu pomoct, že jo? Za okolností, že teda mladý ženy prodají svý vajíčka. To je, na jedné straně jsou práva jedněch teda, že na dítě, a na druhé straně tadyhle, řekněme, slabší socioekonomické skupiny, které budou prodávat části svoje těla a donášet děti. To se akorát nahrazuje jedna vyrovnaná spravedlnost druhou vyrovnanou spravedlnost. Ještě třeba úplně absurdní u toho darování vajíček, že se říká, když mají k darovanému vajíčku přístup 30-letý ženy, proč by ho nemohly mít 60-letý? Že jo, to je znevýhodnění věkem. Ale zase na druhou stranu, ty 60-letý ty vajíčka, proč oni je nedodávají za s tím 30-letým? No, protože je nemají. Takže jedna generace jaksi pomáhá druhej a zdůvodňuje se to nějakou vyrovnaností práv těch generací.
A co ty neheterosexuální páry?
Náš zákon o asistované reprodukci nemluví vůbec o tom, jaké ty osoby, které žádají o umělý oplodnění, v jakém mají být vztahu, ani jakou mají mít sexuální orientaci. O tom tam není ani slovo. A kdyby se někdo z těch center na to zeptal, tak by byl pravděpodobně zažalován. Takže u nás může klidně gej žádat o umělý oplodnění. Akorát se musí prostě domluvit s nějakou ženou.
A tohle je podle vás ta mez, která je zdravá, řekněme, nebo jak to nazvat?
Ano, pro mě je tohle rozhodně přijatelný, když oni na svoji vlastní odpovědnost si to nějak zařídí, klidně i přes umělý oplodnění a pak za to zase nesou odpovědnost, že to tomu dítěti musí nějak vysvětlovat. Mm-hmm. Zatímco to globální, jak se globálně nařídí, že se povedou globálně registry a všichni teda pak budou registrovaní a budou oslovovaní ty děti státem v 18 letech. S tím, že tamhle máš v registru v Dánsku někoho a tamhle máš, mně se to zdá hrozný.
A tohle je trend, kudy by to mohlo jít? No, že vlastně v 18 trend, letech stát oznámí dítěti, ano, to je máš trend, právo na to
takovej
zjistit.
Takový návrh byl na jaře už v Radě Evropy. Zatím neprošel.
Protože by to bylo opravdu zatěžující pro ty děti. potom. V 18 letech nedodu si představit, že žiju v nějakém přesvědčení, v 18
mi ne, to nebudete řekne. Žít přesvědčení, na to jsou různé kurzy a DVDčka a pohádky, jak ty děti to mají, rodiče to mají těm dětem od malička vysvětlit, ostatně homosexuální páry a osamělí rodiče, ty se tomu nevyhnou, že jo, tomu vysvětlování.
Takže by se nemohlo stát, že do 18 let nebudu vědět, že mý rodiče...
Zdarovaný.
Ano, a že jsem, že jsem darovaná může, z Dánska.
Stát se to může, když by vám to ty rodiče neřekli.
No právě, jo? To pak musí být obří zátěž pro dítě.
Proto je ten nápad, že ten stát bude informovat to dítě, když ten darebák rodič ho neinformoval.
Právě o tom jsem mluvila, že ta situace toho dítěte v 18 letech musí být pak vlastně psychologicky poměrně dost zatěžující.
A ještě absurdní, jak to zdůvodňují tím, aby se zdravým vývojem identity dítěte, přičemž identita se samozřejmě vytváří od útlého dětství. Že? Takže čekat 18 let, mě to přijde jak čekání na Godota.
Jak tvrdý biznis je asistovaná reprodukce v Česku? Hledí se na to, aby peníze, které celý tenhle obor pohánějí, nezastínily tu podstatu, tedy pomoc lidem, kteří mají problémy s početím? Není to někdy pomoc za každou cenu, která pro vidinu peněz zničí třeba i zdraví žen?
Mluvíte o té zemřelé dárkyni?
Celý ten biznis v Česku samozřejmě je v jiné podobě se odvíjí, než to, o čem jsme se bavili teď.
Ano,
nicméně,
zatím.
Samozřejmě biznis je to i tady, ano. Byť je nějakým způsobem regulována, má nějaké jiné jakoby, podoby, ale samozřejmě i v něm dochází k takovým momentům nebo k událostem, jakou jste jmenovala tedy vy teď s tou zemřelou dárkyní, ale i třeba u běžných asistovaných reprodukcí. Mnohočetné opakování, pumpování hormonů do žen, samozřejmě ta žena touží pro dítě udělá cokoliv. Jestli je to opravdu tvrdý biznis v Česku, anebo jestli ta etika a ta regulace, jaká tady probíhá, je pořád taková, že ano, je to biznis, peníze ano, ale samozřejmě hledíme i na tu podstatu směrem těm ženám a k tomu, že léčíme.
Já jsem přesvědčená o tom, že v České republice je asistovaná reprodukce ze značné míry ještě medicínskou léčbou. A že tam není priorita, nebo ve většině center, že nejsou priorita ty peníze. Ale musíte to brát z obou stran, že tam chodí pacienti, kteří něco chtějí za každou cenu. A ačkoliv doktor jim vysvětluje rizika, doporučuje už nepokračovat, já nevím co všechno, tak si to prosazujou, takže ono je to obou strany. A většinou, co slyším, tak jsou takový ty pokornější, kteří si to nechají vysvětlit, jsou spíš právě ti heterosexuální páry v mladším věku, kde se skutečně nejde třeba srůsty na vajcovodech nebo porucha plodnosti u muže. Podobně jako teda zase odskočím k té sexologické konference, kde říkali, že když dělají nějakou tu operaci, tu rekonstrukci té části těla nějakému chlapovi, který je po onkologické léčbě nebo po vážné havárii, tak jsou 100% spokojení. Když to udělají mužům, který mají nějakou jenom tu, já to neznehodnocuju, to je jistě velká úzkost,
jako rozumím tomu,
ale místo, aby se s ním pracovalo nějak jinak, protože ten problém je zřejmě někde jinde, tak ty jsou pak nespokojený. No samozřejmě jsou nespokojení, že ten problém byl právě někde jinde.
Pak jsou tu taky varování některých lékařů, že se málo hledí na to, že problémy, teď mluvím o plodnosti, jsou často na straně mužů a že by se mělo víc hledět na léčbu jejich problémů na místo pumpování léků a hormonů do žen. Souhlasila byste s tím?
Když ono se u těch mužů úplně moc neví, jak je léčit, zatím tvorba spermií a vlivy, které tam hrajou roli, nejsou moc prozkoumaný, ví se tedy o avarikokéle, která je třeba ale léčit už v dětském věku, protože když je ten muž dospělý, se s tím moc dělat nedá. Právě než jsem sem jela, tak zrovna jsem četla článek o tom, že by se reprodukční medicína skutečně měla víc soustředit i na to, proč na muže. Ale takový to, jak se objevuje v médiích, že do, já nevím, 40 let vymřeme, protože mužská plodnost se šíleně snižuje a že tak to není pravda. Není to vůbec podloženo vědeckými výzkumy. Mužská plodnost se aspoň podle toho, co já kde všude slyším na konferenci, nesnižuje. A ty alarmující výsledky, které vyšly z nějakých těch asi dvou studií, bylo, protože srovnávali muže, který navštěvovali ty buď sexologické ústavy nebo centra asistované reprodukce.
Tam
ale dřív to byly 20-letý chlapy a dneska jsou to 40-letý. Takže ten rozdíl je jasný, daný dopředu.
Já vám děkuji za rozhovor pro DVTV.
Děkuji vám za pozvání.
Naschledanou.